Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo: Naser Orić oslobođen optužnice za ratni zločin, reakcije pred sudom.
I gdje je ovdje pravda?
Čovjek nije kriv, stvarno. Mislim, svi su sudovi dokazali, bio je Den Hagu, nisu ga mogli osuditi.
Iz Banja Luke poziv.
Pozivam sve predstavnike srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine da se okupimo i donesemo jedinu moguću odluku, a to je da otkažemo bilo kakvu legitimitet sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srbije kaže da će za pravdu Srbija se morati boriti sama.
Jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi.
Istražujemo da li se Srbija može odreći osuđenih za ratne zločine. Govorimo i o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu. Hrvatska odlučila primiti još 150 izbjeglica, ali glavni problem u integraciji je učenje jezika.
I ljudi žele se integrirati, ali sustav ne omogućuje to.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući BH predsjedništva u Banja Luci na sastanku sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti RS-a razgovarao je o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine za Europsku uniju. Milorad Dodik i Dragan Čović.
Naše je da koliko toliko evo izbalansiramo taj odnos i da taj kandidatski status nam ostavi mogućnost da držimo jedan ritam koji čitavo ovo područje oko nas i jugoistočne Europe otprilike danas u sličnoj poziciji.
Veoma jasno što to treba da se učini, to je prije svega zakon o akcizama koji je deblokirao i proces evropskih integracija. Republici Srpskoj je cilj da dosegne do kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da na zahtjev Španjolske u ovom trenutku Srbija neće poslati pismo Evropskoj komisiji sa nizom pitanja u vezi sa stavom komisije da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu usporediti.
Mislim da imamo tu obavezu prema našim španskim prijateljima jer su nam pomogli i oko Interpola, pomagali su oko UNESCO.
Posljednji u nizu optuženih u slučaju državni udar u Crnoj Gori, lider opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević, 3,5 sata je iznosio odbranu tokom koje je negirao navode iz optužnice koje ga tereti da je u vrijeme parlamentarnih izbora u oktobru 2016. sudjelovao u organizaciji pokušaja nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Revidirani konsolidirani izvještaj Agrokor grupe za 2016. i prethodne dvije godine pokazao je da je imovina Agrokora manja za gotovo 3 milijarde eura, da obaveze koncerna premašuju imovinu za gotovo 2 milijarde eura, a da je poslovni gubitak u 2016. oko 1,4 milijarde eura. Ante Ramljak, izvanredni povjerenik, podnio je kaznene prijave protiv odgovornih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je danas u Bukureštu da NATO ne želi novi hladni rat sa Rusijom.
We are concerned.
Zabrinuti smo zbog vojnog nagomilavanja Rusije u blizini naših granica, kao i zbog njenog odsustva transparentnosti kada su u pitanju vojne vežbe kao što je Zapad 2017.
Američki predsjednik Donald Trump napisao je na svom Twitteru da je američka politika prema Sjevernoj Koreji neuspješna. Amerika je davala milijarde dolara, a za uzvrat nije dobila ništa, napisao je Trump. Španjolski premijer Mariano Rajoy izjavio je da Španjolska neće biti podijeljena nakon što je u Kataloniji održan referendum na kojem je većina izašlih glasača podržala neovisnost. Međunarodni odbor Crvenoga križa objavio je da smanjuje djelovanje u Afganistanu te da se povlači sa sjevera zemlje nakon što je u 9 mjeseci bio meta 3 velikih napada u kojima je poginulo 7 njegovih službenika. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret koji omogućuje stranim državljanima da služe u ruskoj vojsci te da sudjeluju u ruskim vojnim operacijama izvan Rusije. Nobelova nagrada za ekonomiju danas je dodijeljena Amerikancu Richardu Thaleru sa sveučilišta u Chicagu.
Za njegov doprinos ekonomiji ponašanja.
Contributions to behavioral economics.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na prvostupanjsku presudu o ratnom zapovjedniku armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću brojne su reakcije, dok predstavnici udruženja stradalih Srba smatraju da je time učinjena nepravda prema žrtvama i izražavaju sumnju u rad tužilaštva i suda BiH, predstavnici udruženja žrtava srebreničkog genocida pozdravljaju odluku i smatraju da je pravedna. Milorad Dodik je pozvao sve Srbe da se povuku iz institucija BiH. Detalje ima Mirna Sadiković.
Oslobađajuća prvostepena presuda ratnom srebreničkom komadantu armije Bosne i Hercegovine Naseru Oriću izazvala je brojne reakcije. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac, koja je prisustvovala izricanju presude, kazala je da je učinjena velika nepravda za žrtve.
14. decembra 1992. godine muslimani iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića došli su u moj Bjelovac, u moje dvorište i u dvorištu ubili su mi supruga, svekra, svekrvu, jetrvu i njeno dvoje dece zajedno sa Branom Vučetićem odveli su u srebreničke zatvore. Naser Orić je bio u Bjelovcu, bio je u Krajici, u Ježeštici, u Gnioni, u Zagonima, u Zalazju, u Podravanju, u Skelanima, u Fakovićima. Sva mesta on ta zna. I Naseru Oriću se sudilo samo za 3 ubijena zarobljenika Vojske Republike Srpske. I zamislite čuda, danas oslobođen. I gdje je ovdje pravda?
Kada Hotić, predstavnica udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa, kazala je nakon presude da je oslobađajuća presuda bila očekivana.
Očekivali smo ovakvu presudu. Jer čovjek nije kriv, stvarno. Mislim, svi su sudovi dokazali, bio je Den Hagu, nisu ga mogli osuditi. Nadam se da će prestati ova hajka na njega.
Nura Begović iz udruženja Žene Srebrenice Tuzla navodi za naš radio da je Haški tribunal 2008. godine pravosnažno oslobodio optužbi Nasera Orića za zločine počinjene nad Srbima oko Srebrenice.
Ovo je zaista pravična presuda i znamo da su se igrale političke igre i da su bile laži, da se žele samo izjednačiti žrtve. Nikad ne mogu se izjednačiti žrtve. Znači što su Bošnjaci zaživjeli od zločina za srpskih pojedinaca koji su počinili zločin, nikad nismo isti.
Uslijedile su i brojne reakcije političara iz Republike Srpske koji dovode u pitanje kredibilitet rada u prvom redu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na presudu, pozvao je sve Srbe da se povuku iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a potom i iz institucija Bosne i Hercegovine.
Ovo je možda i prilika da rehabilitujemo priču o već zakazanom referendumu i odbijemo priču o sudu i tužilaštvu. Sud i tužilaštvo lakim postupanjem. Nema ni minimalne podrške od strane Srba. Pozivam sve Srbe koji rade u sudu i tužilaštvu da izađu iz tih institucija. Je li ovo neprihvatljivo da se za ovako očigledan zločin za koji je utvrđeno i za koji se zna da se daje oslobađajuća presuda samo zato što se musliman sudi u Sarajevo muslimanu za zločine nad Srbima i da ga na taj način oslobađa. Pozivam sve predstavnike srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine da se okupimo i donesemo jedinu moguću odluku, a to je da otkažemo bilo kakvu legitimitet sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
No, ovu Dodikovu inicijativu podržale su samo njegove stranačke kolege. Predstavnici ostalih političkih stranaka također kritikuju rad tužilaštva, ali nisu za radikalne poteze. Tako ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da je rješenje u smjeni glavne tužiteljice suda Bosne i Hercegovine.
I energično odbacujem danas izjavu koju je dao Milorad Dodik, gdje je rekao musliman sud muslimanu. U ovom vijeću koje je presuđivalo na Srvoriću bile su 3 sudija, od kojih jedan musliman i 2 Srbina. Presuda je donesena jednoglasno od strane suda Bosne i Hercegovine i ne smatram da ovdje postoji problem u sudu Bosne i Hercegovine, već isključivo u tužilaštvu, nesposobnost, neradu tužilaštva. Mislim da vršitelj dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine mora odmah danas da podnese ostavku.
Pismenim putem oglasilo se i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, navodeći da ne može komentarisati prvostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine u predmetu Naser Orić i drugi. U saopštenju navodi da će uložiti žalbu kada dobiju pisani otpravak presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Burna reakcija vlasti u Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić smatra da je oslobađajuća presuda za Nasera Orića dokaz da životi srpskih civila nisu jednako vrijedni kao životi drugih ljudi i da je to znak da će Srbija za pravdu uvijek morati da se bori sama. Slušamo Miloša Teodorovića.
Uzdržimo se od teških reči, izjavio Aleksandar Vučić povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću.
Ja pozivam Srbe da i zbog ove presude, kao i posle onoga što se meni dogodilo u Srebrenici, ne pokažu i ne izgovore ni jednu težu grču reč protiv naših komšija Bošnjaka, da gradimo prijateljstvo sa njima i da zajedno sa njima gradimo budućnost.
Vučić ipak dodao da je oslobađajuća presuda za Orića dokaz da životi srpskih civila nisu jednako vredni kao životi drugih ljudi i da je to znak da će Srbija za pravdu uvek morati da se bori sama.
Jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi. Jasno je da srpska suza nema roditelja. Jasno je da ćemo za pravdu morati da se borimo mi sami.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću na nju ostavila užasan i poražavajući osjećaj.
Užasan je osjećaj. Eto, samo mogu da kažem da je meni lično užasan i poražavajući osjećaj. Da imate posle svega što je bilo, da nema nikakve pravde i da baš niko nije kriv, ne znam, ljudski mi je strašno.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da od međunarodne zajednice očekuje da pokaže solidarnost i upornost kako je pokazivala prema majkama Srebrenice i prema majkama Podrinja, te da ih uvere da će zločince pravda stići. U izjavi dostavljenoj medijima on iznosi procenu da je u toj regiji ubijeno 3.500 Srba od strane snaga Nasera Orića.
Očekujem da će međunarodna zajednica sada iskoristiti svoju veliku snagu koju ima u Bosni i Hercegovini i pokazati da je za pomirenje tako što će biti kažnjen Naser Orić, ratni zločinac i dokazani ubica Srba. Ostaje samo nada da je ovo prvostepena presuda.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da je sramna odluka suda BiH o Naseru Oriću, te dodala da li desetine očevidaca i svedoka tih mučnih i mračnih sećanja nisu dovoljna potvrda da ubice i mučitelje stigne pravde i kazna. Također je izrazila uverenje da će Viši sud u Beogradu, pred kojim se i dalje vodi postupak za ratne zločine protiv Orića za ubistvo 9 civila, nastaviti da vodi ovaj slučaj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nikakvih objašnjenja niti reakcija aktualnih vlasti u Srbiji još nema povodom priznanja koje su Aleksandar Vulin i Nikola Selaković, članovi kabineta premijerke i predsjednika Srbije, izrekli dvojici haških osuđenika Vladimiru Lazareviću i Nikoli Šajnoviću. Tim povodom iz inicijative Mladih za ljudska prava stigao je poziv premijerki Brnabić i predsjedniku Vučiću da se ograde od stavova dvojice državnih zvaničnika i odreknu se osuđenih ratnih zločinaca. Više zna Mila Nešić.
Ja mislim da ne bi trebalo da se ograde.
Zbog čega?
A zato što smatram da su general Lazarević i Nikola Šajnović apsolutno nepravedno osuđeni u Haškom tribunalu, bez činjenica i bez dokaza o njihovom učešću vezano za ratne zločine.
Tvrdi Miodrag Linta, poslanik na listi vladajuće Srpske napredne stranke, partije Aleksandra Vučića, koji je pre toga predvodio koaliciju udruženja izbeglih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.
Zločina je bilo na svim stranama, zločina je bilo i na Kosovu i Metohiji, pojedinci i grupe koje su te zločine učinili trebaju da odgovaraju, ali sa tim nikakve veze nema ni Nikola Šajinović, tadašnji član vlade, niti general Lazarević.
Inače, general Vladimir Lazarević je pred Haškim sudom bio osuđen na 14 godina zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima. Oslobođen je 2015. godine pošto je odslužio 2/3 kazne, a u Srbiji mu je nakon toga upriličen svečani doček kome su prisustvovala čak trojica tadašnjih ministara, među kojima i Nikola Selaković, aktuelni generalni sekretar predsjednika Srbije. Nikola Šajinović je pak bio osuđen na 18 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu. Također se, nakon odslužene 2/3 kazne, vratio u Beograd, gde je ubrzo postao član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, čiji je istaknuti član bio i u vreme vlasti Slobodana Miloševića. Neki od bivših haških osuđenika predstavnici vlasti nisu samo tretirali s poštovanjem, već su na tribinama imali prilike da javno iznose svoje stavove. Takav slučaj je bio sa generalom Veselinom Šljivančaninom, koji je zbog počinjenih ratnih zločina u Vukovaru u Hrvatskoj odslužio 10 godina zatvora u Haškom sudu. Tribina u mestu Beške u organizaciji Srpske napredne stranke je održana januara 2017. Jedna od nekoliko na kojima je bivši haški osuđenik bio glavni akter, ostala je upamćena po nemirima nakon kojih su vlasti nevladine aktiviste i uzročnike kratkotrajnog prekida događaja proglasile za naciste. Također, Šljivančanin je nedavno bio među prisutnima tokom otvaranja jedne fabrike, što je izazvalo interesovanje novinara, ali i oštru reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog toga.
Da sam ga ispred tome. Šta biste da ga uhapsite ili ubijete ponovo?
Vi sve nijedan. Kupovima Srpske napredne stranke pa na otvaranju fabrike.
Ima pravo kao građane.
Pa biste, nije se pojavio na otvaranju fabrike, nego se pojavio tamo ispred da bi me pozdravio.
Okupljanje starešina Treće armije u Nišu i počesti ukazane bivšim haškim osuđenicima izazvala je reakciju aktivista inicijative Mladih za ljudska prava koji su zatražili od funkcionera vrha vlasti da se hitno od toga ograde.
Ono što uvek treba podcrtati je obaveza ove zemlje i obaveza pogotovo vlasti prema žrtvama tog rata i prema osobama koje i dalje trpe posledice tog sukoba. Ukoliko mi hoćemo da budemo odgovorno društvo i da na neki način pređemo preko svega što se desilo u smislu jasnog odnosa prema ratu, mi moramo da se učimo sa tim činjenicama i da konstantno podsjećamo institucije da moraju da se ograde od ratnih zločinaca.
Kaže Marko Miljković iz organizacije Inicijativa Mladih za ljudska prava. Nema nikakvih razloga da se najviši zvaničnici Srbije distanciraju od postupaka koje, ako ne neposredno, onda posredno podržavaju, stav je Dejana Anastasijevića, dugogodišnjeg novinara koji se između ostalog bavio i temom ratnih zločina. On ukazuje da su sa subotnjeg skupa u Nišu poslate jasne poruke.
Plesnuli smo šakom sto da kažemo da su svi drugi zločinci, samo mi nismo, da su sve što smo radili dobro radili i da ćemo to ponovo da im radimo ako dođemo u priliku. To je način da se raskrsti na neki način sa prošlošću i da nas se uvuče u neku drugu budućnost, ono što se ja bojim da treba budućnost mračnija od ove koju već imamo.
Razvoj dobrosusjedskih odnosa jedna je od centralnih pozicija aktualne vlasti u Srbiji, u kojoj vodeće pozicije, izuzev premijerske, zauzimaju nekadašnji desničari iz redova ekstremista partije Vojislava Šešelja. S obzirom na obrat koji su načinili 2008. godine, kada su Šešelju okrenuli leđa, odavanje priznanja onima koji su osuđeni za ratne zločine baca ozbiljnu senku na njihovu regionalnu politiku. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Bez obzira koliko je nepravedan, specijalni sud za ratne zločine je mogućnost da se ojača pravda na Kosovu. Međutim, danas ovaj sud maksimalno surađuje sa Srbijom, a minimalno sa Kosovom, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači tokom javne rasprave o sudu, priredila Amra Zeneli.
Specijalni sud za ratne zločine je kosovski sud sa sedištem u Hagu, a istraživaće zločine koji su, navodno, pripadnici oslobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine, a kako u svom izveštaju Saveta Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je predvodio proces formiranja ovog suda i pored velikog nezadovoljstva u zemlji, a čije se ime pominje u izveštaju Dika Martija, kazao da je sud prednost za Kosovo, te da niko bolje od Kosovara ne može da ukloni crni oblak koji je, kako je dodao, nad Kosovom stvorila Srbija. Tači je istakao da je odluka o osnivanju suda bila više međunarodna politička potreba nego potreba za pravdu. Ona je prihvaćena u imponiranim diplomatskim okolnostima međunarodnih partnera, uz obrazloženje da moraju da se zadovolje ostali akteri kao što su Beograd i Rusija, a kako to pitanje ne bi prešlo na Savet bezbednosti UN-a, dodaje Tači. To je uradio radi očuvanja strateškog partnerstva sa SAD-om, Evropskom unijom i NATO-om. S druge strane, međunarodna zajednica nam je običala da ćemo ubrzo moći da apliciramo za članstvo u Savet Evrope, da će se ubrzo desiti vizna liberalizacija, da ćemo imati masovnu podršku prilikom članstva u UNESCO, da će se formirati vojska Kosova i da ćemo imati nova priznanja. Kosovo je održalo reč, formiranje sud, a međunarodna zajednica ni jedno od ovih obećanja nije realizovala. Naprotiv, okolnosti euroatlantskog puta još više su se otežale, naglasio je predsjednik Tači. Specijalni sud za ratne zločine danas ima maksimalnu i recipročnu saradnju sa Srbijom i Kancelarijom za ratne zločine u Beogradu. On je dodao da je Beograd sudu predao 80.000 dosijeja.
Na Kosovo da su nešto minimal, simbolik.
Saradnja sa Kosovom je minimalna, simbolična i jednostrana, da ne kažem da je nepostojeća, ista koja Tači. Ono što se danas zna, dodaje, jeste da će se on baviti samo navodima o ratnim zločinima i zločinima protiv čovečanstva, počinjeni od strana pojedinaca OVK. Stoga, dodaje on, sud je monoetnički. Neće se razmotriti ni jedan od 400 masakra na Kosovu počinjeni od strane države Srbije. Neće se baviti ni sa jednim slučajem od 20.000 silovanih osoba od strane srpskih snaga. Ni u jednom slučaju se neće razmotriti ubistvo od preko 12.000 Albanaca, kao ni jedan slučaj od 2500 nestalih. Dakle, ovaj sud se neće baviti ni jednim zločinom Srbije počinjenim na Kosovu. To je ono što znamo i to je tačno, istako je Tači. On je podsjetio da je na Kosovu u posleratnom periodu delovalo niz pravosudnih mehanizama sa izvršnim mandatom, kao što je sud UNMIK-a, Haški tribunal, sud Deuleksa, te sada i specijalni sud za ratne zločine. I pored svi ovi napora i dalje postoji osjećaj da nije bilo dovoljno pravde, dodaje Tači. S druge strane, Nora Metaj, ekspertkinja iz oblasti tranzicione pravde, navela je da je specijalni sud rezultat nedostatka volje Kosovara da se odmah nakon rata bavi onim što se desilo ostalim zajednicama. Ako je 2000 ubijeni iz redova nealpanske zajednice, mi kao građani smo trebali da postavimo pitanje zašto su ti civili ubijeni. To je rasprava koja je nedostajala Kosovu. Ti ljudi nisu bili naoružani, a oni koji su naoružani moraju da te štite, kazala je ona. Kako je dodala, Kosovo također stoji veoma loše po pitanju zaštite svedoka u poređenju sa regionom. Izveštaj komisionera Gardeto iz 2010. jako dobro dokumentuje da dok su svedoci u celom regionu bili predmet pretnje, na Kosovo je ubijeno oko 35 svedoka, njima preko 100 je prećeno, istakle ona. Avis Beneš, portparolka specijalizovani veće ili specijalnog suda, koja je prisustvovala današnjoj debati, rekla je da se radi o sudu čiji je mandat fair suđenje. Naš mandat je također da objektivno informišemo o tome šta se dešava i da pružimo sve relevantne činjenične informacije o postupcima, istakle ona. Na raspravi je predstavljen i izveštaj studije percepcija specijalnog suda za Kosovo strane javnog mnjenja, rizici i mogućnosti koji je izrađen u saradnji organizacija Integra, Centra za mir i toleranciju i PAKA, holandske organizacije civilnog društva. Na osnovu studije percepcije javnog mnjenja o specijalnom sudu, 76% ispitanika iz albanske zajednice veruje da mandat suda nije fair. Među ispitanicima albanske nacionalnosti većina, 51%, je spreman da proteste ukoliko specijalni sud podigne optužnice protiv pripadnika OVK. Također, na osnovu nalaza deluje da javnost nije dobro informisana o mandatu suda, budući da smatraju da će se sud baviti krivičnim delima povezanim za zloupotrebu službenog položaja i korupcijom. Specijalni sud za ratne zločine je početkom jula ove godine usvojio svu potrebnu dokumentaciju za njegov rad. Čeka se samo na podizanje optužnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalno državno tužilaštvo za organizirani kriminal i korupciju Crne Gore naredilo istragu u slučaju carine, a tim povodom je u svojstvu osumnjičenog saslušan Miomir Mugoša, bivši dugogodišnji gradonačelnik Podgorice i donedavni ambasador u Ljubljani. Predrag Tomović podsjeća i na druge afere u kojima se pominje ime nekadašnjeg neprikosnovenog vladara glavnoga grada, kako su Mugoši nazivali njegovi neistomišljenici.
Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je naložena istraga u slučaju carine, kao i da je bivši gradonačelnik Miomir Mugoša saslušan kao osumnjičeno lice. Zbog tajnosti i zaštite istražnog postupka, više detalja iz tužilaštva nisu mogli da nam saopšte. Pokušali smo da povodom informacije da je protiv njega pokrenuta istraga dobijemo komentar od gospodina Mugoše, ali smo nakon kraćeg razgovora ostali uskraćeni za više detalja.
Interesuje me prosto vaša reakcija na ovu informaciju da ste osumnjičeni.
Nemam nikakvih reakcija.
A hoćete mi samo reći ko je pravni zastupnik ako ste ga odabrali da bismo pratili
sve dalje? Ne mogu da vam dam nikakvu informaciju.
Podsjetimo, nevladina organizacija MANS je 17. oktobra 2007. godine Vrhovnom državnom tužilaštvu podnijela prvu krivičnu prijavu protiv moguće i direktora Direkcije za imovinu Dragana Đukića zbog sumnje da su u postupku prenosa prava opštinskog zemljišta na kompaniju Carine zloupotrebili položaj i oštetili budžet glavnog grada za preko 11 miliona eura. Ta prijava je godinu kasnije odbačena, a predmet zapečaćen. Kasnijom odlukom Vrhovnog suda kompaniji Carine je naloženo da vrati zemljište od 15.205 kvadrata, a glavnom gradu da toj firmi vrati 2,5 miliona eura koliko je plaćeno sporno zemljište. I pored toga što je zemljište odlukom Vrhovnog suda vraćeno u vlasništvo glavnog grada, Muguša je krajem 2011. godine donio odluku o ponovnom prenosu zemljišta na Carine i to po istoj cijeni kao i 2007. kada su prvi put sklopljeni sporni ugovori. Ime Mijomira Muguše, koga su tokom višegodišnjeg stolovanja na mjestu prvog čovjeka glavnog grada mnogi nazivali neprikosnovenim vladarem Podgorice, pominjano je u javnosti i u slučaju izbacivanja sa posla slabovide Marijane Muguše zbog psa vodiča, a pogotovo u vezi sa napadom na ekipu Vijesti kada su se tadašnji gradonačelnik i njegov sin Miljan fizički obračunali sa fotoreporterom tog lista Borisom Pejovićem i urednikom Mihajlom Jovovićem, koji je tada zadobio i teške tjelesne povrede. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj trenutačno boravi do 600 izbjeglica. U sljedećih mjesec dana trebalo bi istići još. Civilni sektor pozdravlja politiku otvorenosti hrvatske vlade prema izbjeglicama, ali upozorava da je sustav izuzetno inertan u omogućavanju osnovnih uvjeta za integraciju, učenja jezika i mogućnosti nalaženja i zadržavanja posla. Pripremio Eni Zebić.
Do kraja studenog ili početka prosinca u Hrvatsku će biti preseljeno 150 izbjeglih Sirijaca privremeno smještenih u Turskoj. Sljedeće godine Hrvatska će prihvatiti još 100 izbjeglica. Civilni sektor pozdravlja što je hrvatska vlada odlukom o primanju novih izbjeglica potvrdila da je njena politika otvorenosti i prihvaćanje izbjeglica. Međutim, problem je u integracijskoj politici, dok Ministarstvo unutarnjih poslova slijedi tu politiku, već na ovom malom broju izbjeglica koji se nalaze u Hrvatskoj njih do 600, vidi se da druge državne institucije ne uspijevaju obaviti taj posao i nevladine udruge moraju uskakati i krpati rupe. Za naš program govori voditelj Isusovačke službe za izbjeglice Tvrtko Barun.
Dakle, ako se nešto ne promijeni što se tiče tih državnih ureda i institucija, imat ćemo velikih problema jer te državne institucije nisu spremne za integraciju tih ljudi.
Ministarstvo prosvjete 5 godina je trebalo da krene sa početnim tečajevima hrvatskog jezika i kulture za tražitelje azila, a niti sada kada su konačno započeli, osoba koja danas dobije azil ne može sutra krenuti na tečaj.
Jer treba čekati dok se ovaj trenutni tečaj završi, onda se ide na javnu nabavu, dok neka učilišta dobiju natječaj i onda mogu tek krenuti sa tim satima. A jezik je temelj za bilo kakvu integraciju, ti ljudi žele se integrirati, ali im sustav ne omogućuje to.
Zavod za zapošljavanje nudi prekvalifikaciju za neke struke, međutim i tu se izbjeglice sudaraju sa jezičnom barijerom.
Ali opet je to sve na hrvatskom jeziku i onda osoba ne može to pratiti. Na kraju krajeva osoba dobije nekakav posao, dođe kod poslodavca i normalno da mu treba hrvatski jezik. Evo, to je vrlo konkretno što se tiče jezika, što se tiče posla, a to su onako temelji za integraciju.
Hrvatska se u srpnju 2015. obavezala prihvatiti do 550 osoba, 150 po osnovi preseljenja iz trećih država i 400 osoba po osnovi premještanja iz drugih država članica Europske unije. Premještanje je bila mjera solidarnosti prema Italiji i Grčkoj, podsjeća u izjavi za naš program Julija Kranjec iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
To je ovo premještanje osoba iz Italije i Grčke, odnosno zemalja članica u kojima je sustav bila preopterećen pa da se raspodijeli odgovornost. I ta kvota je obavezna i to je ono na što je sud u Luksemburgu sad nedavno donio odluku protiv Mađarske i Slovačke. I u tom slučaju Hrvatska po principu premještanja do sad premjestila oko 78 osoba. Mislim da je ovako da je 60 Grčka, 18 Italija.
Iako to nije niti 20% od preuzete obaveze od 400 ljudi, nije bilo nekog posebnog pritiska Europske komisije, jer Mađarska i Poljska nisu primile ni jednu osobu iz Grčke i Italije, a Slovačka tek nešto malo, podsjeća naša sugovornica. U Hrvatskoj je konstantna brojka od 600 tražitelja azila, ali tu se ne radi uvijek o istim osobama. Naši sugovornici ocjenjuju da je takozvana balkanska ruta i dalje neaktivna, iako broj izbjeglica u Srbiji pada. Međutim, broj izbjeglica na grčkim otocima raste i za očekivati je da se taj pritisak jednom opet pojača. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa hrvatskim redateljem Zrinkom Ogrestom i Sonjom Biserko, predsjednicom Helsinškog odbora u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa povodom objavljivanja knjige Jugoslavija u istorijskoj perspektivi, Miloš Teodorović razgovarao je sa predsjednicom Helsinškog odbora u Srbiji, Sonjom Biserko. Između ostalog i o tome zašto je jugoslovenski projekat bio neuspešan.
Pa nije on bio neuspešan do kraja. Mislim, on je prosto neke probleme mogao da savlada, druge nije. Određene forme vladavine odgovaraju nekako karakteru društva ili potencijalu tih društava. Tako da to ne može da se razvoji, ne može se samo gledati kroz autokratsku ili ne znam kakvu formu vlasti, a da se ne uzme u obzir kakva smo mi zapravo društva. I u tom smislu Titova Jugoslavija posle Drugog svjetskog rata ličila je na ono što je bio Sovjetski savez i taj federalni ustav je bio zapravo pod šapom vrlo centralističke vlasti. Međutim, nakon Staljinove smrti, 60. godina već se javljaju jaki pritisci iz svih republika za decentralizacijom, što znači da je Jugoslavija išla u susret tome, s tim što je 70. godina i Hrvatsko proleće i liberali i drugi pokreti u drugim republikama su bili zaustavljeni zbog raznih okolnosti, i zbog federalne vlasti, zbog armije, Sovjetskog saveza, znači tu je bilo puno tih faktora koji su u tom momentu doprinjeli da se zaustave ti procesi. Mnogi istoričari i analitičari kažu da je to bio zapravo početak kraja Jugoslavije. Međutim, ustav iz 74. godine sve njihove zahteve uneo u taj novi ustav koji je zapravo bio uvod u konfederalizaciju Jugoslavije.
A nije li ustav 74. bio novo seme razdora? Srbija ga je shvatila kao previše centralistički, a ostale republike kao put za širenje decentralizacije.
Pa ne, to upravo jeste prikazano u ovoj knjizi taj različit pogled na Jugoslaviju i pogotovo na potrebu njene redefinicije, odnosno novog aranžmana među republikama. I sad je ta ambivalencija u samom ustavu o tome ko ima pravo na samoopredjeljenje republika ili narodi, rešena Barinterovom komisijom koja se opredelila za samoopredeljenje republika i to je bila osnova za priznavanje svih tih republika kao nezavisnih država, s tim što je svaka od njih morala da zadovolji određene kriterije u tretiranju manjina, tako da svaka od tih novih država morala doneti nove zakone koje su u skladu sa standardima, evropskim standardima. Međutim, Srbija nije prihvatila, kao što znate, dokument iz Haške konferencije i krenula je u ratno osvajanje, odnosno u definisanju šta su srpske etničke teritorije.
Ono što je međutim razlikovalo iskustvo Titove Jugoslavije odnosno na druge države istočnog bloka jeste ta izuzetno živa i dinamična spoljna politika, to posebno naglašava Tvrtko Jakovina, jedan od autora u ovoj knjizi. Da li je to nasljeđe Jugoslavije koje pokušavaju aktuelni balkanski lideri da preuzmu? I oni vode izuzetno dinamičnu politiku koja izgleda po ukusu i Evropske unije.
Ja mislim da je politika Josipa Broza Tita bila autentična, odnosno izraz njegove sposobnosti i državničkog kapaciteta, što nažalost sadašnji lideri u regionu nemaju. I na neki način bila je nekako svojevrsni izraz jugoslovenske pozicije između dva bloka, posebno nakon razilaženja Jugoslavije sa sovjetskim blokom. Znači, Tito je uspeo da plasira Jugoslaviju na međunarodnu scenu na način koji zapravo prevazišao njene objektivne mogućnosti, tako da Jugoslavija dugo godina zauzimala jedno mesto u međunarodnim odnosima koje je bilo i tekako važno kroz taj nesvrstani pokret, bila je prisutna u svim mogućim forumima i imala
li,
vrlo intenzivnu međunarodnu ulogu.
Aktuelna globalna podela koja podsjeća na hladnoratovsku aktualizuje pitanje nesvrstanih.
Ne, mislim da je to završena priča i mislim da sadašnja situacija ne podsjeća na hladnoratovsku situaciju, već se u stvari pred nama stvara jedan novi svjetski poredak, uslovno rečeno, koji će biti multipolaran, neće biti nikako više bipolaran, mnogo komplikovaniji, mnogo teži za manje zemlje koje nisu u mogućnosti ili nemaju kapacitet da vode svoje politike kako valja. To bih rekla da važi za sve balkanske zemlje, zato što recimo nisu sposobne da sagledaju te važne elemente koje Jugoslavija kao država bila sposobna da obezbedi. Tu pre svega mislim na bezbednost, jer je Jugoslavija bila i taj bezbednostni okvir koji je vrlo važan. Danas se ide u pravcu članstva NATO-a, Srbija i dalje se opire tome, ali vrlo je važno za Balkan da bude pod jednim bezbednostnim kišobranom ili pod jednim evropskim kišobranom koji bi garantovao na neki način integraciju tog regiona bez nekih većih nesuglasica i naravno taj okvir također garantuje neku vrstu normalizacije odnosa i eventualno pomirenja, što je inače jedan vrlo dug i komplikovan proces. Ukoliko se Balkan podeli na više interesnih sfera, mislim da ćemo osjeti u ovom stanju koje smo sada.
Mislite da je taj rizik velik?
On postoji realno, međutim Srbija mislim nema baš veliki izbor zato što je okružena već zemljama koje su članice NATO-a, neke od njih su već članice i Evropske unije i zato što Evropska unija obezbeđuje jedan vrednosti sistem ekonomski i politički koji garantuje neki prosperitet ovom regionu. Jedan veliki deo srpske elite je sada više orijentiran bar verbalno prema Rusiji i Euroazijskom savetu, međutim može se reći da je to više jedna iluzija i da u ovom momentu više pokazuje frustraciju srpske elite koja nije sposobna da se okrene liberalnim vrednostima koje su nažalost zavedene u pitanje u samim demokratijama i u tom nekakvom haosu upravo taj deo elite koja nije sposoban za demokratske vrednosti u ovom momentu, rekla bih, dobija na zamahu zato što svako ima argumente za nešto.
Koliko će se ove međunarodne prilike, pre svega na primjer u slučaju referenduma o Kataloniji, možda na neki način odraziti ovde?
Zato šta, jugoslovenska kriza je zanimljiva iz više razloga. Mislim da je izmakla jedna važna konstatacija, a to je da Jugoslavija bila najava nekih trendova koji postoje i koji su danas mnogo vidljiviji u svetu, da decentralizacija, identiteti, politike identiteta i tome slično. Katalonija nije isti slučaj kao Kosovo i Jugoslavija, ali u svakom slučaju predstavlja deo jednog trenda unutar Evrope, a to je regionalizacija koja je bila možda usporena, zamrznuta zbog bipolarnih odnosa. Ona je sad dobila na zamahu kao i svi ostali trendovi. Mislim da je Madrid vrlo pogrešno reagovao na sve ono što se tamo dešavalo i verovatno će to biti jedna važna pretpostavka za dalju radikalizaciju unutar same Katalonije.
Može li se popraviti
Katalonije?
Negativan efekat odluke Madrida da upotrebi silu u Kataloniji?
Pa, imajući u vidu Brexit i način na koji su britanske elite se ponašaju, bez obzira što taj referendum je bio prilično sumnjivog, da kažem, legitimiteta s obzirom na laži i na sve ono što se tu koristilo da bi se dobio i da nisu sposobni da okrenu taj proces ili da na jedan drugačiji način definišu svoj odnos prema Evropskoj uniji, tako može doći do vrlo ozbiljnih razmimoilaženja unutar same Španije. Mislim da OEBS verovatno može tu da odigra i treba da odigra važnu ulogu i da uspostavi pre svega dijalog.
To zaista sve, kada tako nabrajamo elemente, zaista podseća na jugoslovenski slučaj. Mislite li da Evropska unija, neki autori to stalno podcrtavaju i opet se vraćamo na vašu knjigu, sve što treba da nauči može da nauči iz primjera Jugoslavije i njenog raspada?
Pa Jugoslavija je bila naša prva Evropska unija s obzirom na složenost, na sve ono što je bilo potrebno da bi se kompromisom rešavali problemi.
Ali nekako Evropa... se verovalo da je taj unutrašnji kapacitet samoodbrane evropskih društava daleko jači.
Pa znate šta, njeno proširenje na istok i na jug desio se previše brzo i ta iluzija da će sve to da se demokratizuje vrlo brzo je naravno bila samo iluzija s obzirom da su konkretni problemi u svakoj od tih zemalja bili mnogo dublji da su, i s obzirom da su ta društva ipak različita od zapadnoevropskih društava, znači nisu stvorili mehanizam koji bi garantovao određene kontrole i rad sa društvom. Evropska unija je uglavnom usmerena na komunikaciju sa vladama, to mi znamo iz civilnog sektora koliko je teško doći do njih u smislu poruka i svega onoga što određena civilna društva ili organizacije svojim radom donose ili znaju. To je taj mehanizam koji nedostaje u Evropskoj uniji.
A da li vas je iznenadio, izvinite, pokušaj srpske političke elite, govorimo o predsjedniku Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić, da kapitalizuje, politički kapitalizuje ono što se dogodilo u Kataloniji? Njihova reakcija je bila oštra i tražili su reakciju Brisela, Evropske unije, tražili su izvinjenje od Evropske unije i direktno to doveli u relaciju sa kosovskim pitanjem.
Mislim da je to u stvari samo jedna vrsta poentiranja situacije koja nije ni slična, niti adekvatna. Pre svega Kosovo je specifičan slučaj, pre svega zbog tog državnog terora koji je tamo kontinuirano primenjivan, da pomenem problem samo ovaj od 80. godina, ukinuta je autonomija, izbačeni su Albanci, tako reći, iz svih institucija, izbačeni su iz izbornih spiskova, dovedeno je do situacije kada je NATO intervencija bila jedini način da se spreči egzodus i proterivanja Albanaca sa Kosova, tako
počinjeni to su strašni zločini nad Albancima.
Zatim, danas se o tome ne govori, govori se samo o žrtvama Srba koji su
počinjeni.
I ne dovodi se NATO intervencija u vezu sa politikom koji je Beograd provodio na Kosovu. O NATO intervenciji se govori kao nekoj, da kažem, osveti sveta protiv Srbije zato što je vezano za Rusiju. Znači, uopšte se ne dovodi u kontekst i ne vezuje se za ono što se dešavalo na Kosovu. Ima još jedan element koji je važan, ta, recimo, frustracija da je Zapad uzeo stranu Albanaca koji su očigledno bili žrtve u tom momentu.
Gospođo Biserko, pitaću vas ovako, je li to šminka, politička šminka ili Brnabić i Vučić zaista veruju u to? Koji je vaš utisak?
Ja mislim da oni koriste svaku situaciju s obzirom da je Beograd pod velikim pritiskom i jedne i druge strane, mislim Rusije i Europske unije.
Šta bismo to onda prepoznali kao razlog? Politički populizam ponovo?
To je sve vreme na delu.
Naslov eseja Rike Limani u knjizi o kojoj govorimo, Protiv kolonijalnog statusa, jasno govori u kojoj se poziciji Kosovo nalazilo od 91. Jasno slikava situaciju, ali to je nešto o čemu srpska javnost ne da nije uzela u obzir, nego ne prepoznaje kao temu. Taj period teške diskriminacije Albanaca na Kosovu u tih 10 godina ovde je nešto o čemu se uopšte ne raspravlja. Koga smatrate za tim odgovornim? Političku i intelektualnu elitu?
Sve zajedno, nažalost. Naravno ima ljudi, organizacija, taj dijalog sa Kosovom sve vreme traje na nivou civilnog sektora, na nivou novinarstva, imate razne, na nivou kulture. Dosta je to intenzivna komunikacija, rekla bih, s obzirom na političke relacije u ovom momentu između Kosova i Srbije. Postoji ipak ta komunikacija ili taj kanal koji je otvoren svih ovih godina. Međutim, ovde u našoj javnosti, tu su mediji u velikoj meri doprinali da se iskrivljuje ta slika o tome kroz što su sami Albanci prošli 90. godina, kao što ste rekli, posebno za vreme intervencije, koliko je Albanaca ubijeno. Pre svega, da podsjetim samo na te hladnjače tu u blizini Beograda i te masovne grobnice, nisu se još ni otkrivene. Prema tome, nekako stalno se selektivno koriste određeni podaci, pre svega se insistira na srpskoj žrtvi, nažalost i celom regionu se insistira na tom statusu žrtve, kad se žrtva prosto nema odgovornosti, niti želje da se sagledaju problemi u pravom kontekstu i u tom smislu Srbija prosto sebe nekako svodi na meru iz koje nije moguće normalizovati odnose sa regionom, s obzirom da region ima svoju percepciju onome što se dešavalo 90-ih. Srbija stalno ističe da je faktor stabilnosti, ali ona faktor i nestabilnosti, kao što je bila 90. godina.
S jedne strane, strasti među političkim elitama, pa uzmimo svaku država jednu prema drugoj, pre svega Srbija je u centru, su vrlo negativne. Gledamo, pre dva dana je otkazana poseta Aleksandra Vučića Zagrebu, a istovremeno su svi na evropskoj agendi. I iz Brisela se aplaudira za ono što se praktično manje više u svakoj državi radi na evropskom putu. To je apsurd koji javnost u najmanju ruku zbunjuje.
Ti ratovi 90. ostavili su strašne posljedice na sva društva u regionu. Ne samo onih koji su ubijeni i proterani, nego generalno ja mislim da je ceo region istraumatizovan. Ni Evropska unija, ali naravno ni pojedinačne vlade nisu radile na tome da se pre svega ti stereotipi jedni drugih dekonstruišu i da počne neka pozitivna kampanja koja bi približila ili otvorila prostor za približavanje tih društava. I drugo, taj bilans svih tih društava je tragičan zato što niko nije ušao u te probleme, niti postoji dovoljno stručnih službi koji mogu time da se bave. Upravo ovaj projekat na kojem smo mi radili, ova knjiga, jeste da se pomogne mladim ljudima koji izlaze iz tih škola bez ikakvog znanja, bez ikakvog referentnog sistema za ono što se desilo.
Šta je ovde odgovor na pitanje zašto mladi ne znaju? To što se u obrazovanju ova epizoda preskače ili posmatra jednostrano, ili to što zapravo njima niko o tome ne govori, niti mediji, niti porodice?
Pa nije samo u pitanju obrazovni sistem koji je problematičan, nego ceo taj javni, da kažem, prostor, sfera, diskursi, narativi koji se koriste, oni zapravo deluju u suprotnom pravcu, oni ih frustriraju do te mere da čak i kad ne znaju o čemu se radi su frustrirani i reaguju negativno na one druge.
Niko ih ne uči i to je zanimljivo, da ta Jugoslavija uz sve kritike koje su što naučno, što osnovane iz perspektive ljudi koji su živjeli u toj zemlji, jeste bila model uspešnog suživota. Yes. To je zanimljivo, da se niko ne hvata za tu činjenicu koja je neosporna u odnosu na Jugoslaviju.
Pa naprotiv, naše nacionalne politike idu u suprotnom pravcu i nekako naše politike nisu inkluzivne i čak može se reći da se ide na stvaranje etničkih država bez obzira na brojna stanje manjina u svakoj pojedinačnoj zemlji, one su zapravo segregirane, ti zakoni o manjinama se koriste i implementiraju u sasvim suprotnom pravcu, ide se na njihovu segregaciju.
Su te tri desne snage dominante u Bosni i Hercegovini? O Bosni i Hercegovini se posebno govori kao jednom od najvećih izazova Titove Jugoslavije, druge Jugoslavije, da tako kažem, ali i prve Jugoslavije.
Pa jedan nacionalizam generiše drugi.
Koji je trenutno najproblematičniji nacionalizam u Bosni i Hercegovini?
Rekla bih i dalje najproblematičniji srpski nacionalizam s obzirom da...
Može li Aleksandar Vučić, verujete li mu da može pacifikovati Milorada Dodika?
Pa mislim da može ako želi to. Samo što tu je jedan mnogo dublji problem, što su srpske elite, ne govorim samo o Aleksandru Vučiću, možda oni hoće nešto, neću da ulazim u to, ali srpske elite generalno u Srbiji su tako reći uverene da je Republika Srpska samo pitanje vremena kada će se odvojiti od Bosne i Hercegovine. Znači, ne radi se samo o političkoj eliti koja je momentalno na vlasti, nego se radi o svim tim raznim centrima moći koji zapravo imaju produženu ruku u Bosni i Hercegovini. U ovom momentu ima se i podrška same Rusije koja podržava Dodika i na neki način održava taj status quo u Bosni koji zapravo nije u funkciji od funkcionalnosti te države, ali u svakom slučaju Rusija u ovom momentu mislim da više sve to radi ili deluje zbog svojih vlastitih interesa i problema koje ima u svom susjedstvu. To je prosto model koji će ona primjenjivati u svim susjednim zemljama kojima je okružena, a Balkan i ova društva su vrlo, da kažem, fragilna i ranjiva, vrlo je lako manipulisati raznim liderima poput Dodika. Njegovo opstanje na vlasti je pre svega omogućeno tom podrškom koja je za sad još uvek veoma velika i vrlo značajna kada je u pitanju Republika Srpska.
Ostavit ću vam još dva pitanja. Jedno se ponovo odnosi na političku elitu u Srbiji. Izgradili su svoj kredibilitet na realizaciji evropske agende i stvaranju nekog osjećaja da oni mogu biti brana od negativnih uticaja, odnosno uticaja koje mogu dovesti u pitanje tu evropsku agendu. Što, kada govorimo o Rusiji, što od unutrašnjih uticaja tih ekstremnih krugova u samoj Srbiji? Mislite li da Aleksandar Vučić zaista vrlo uspešan na ta dva polja?
On je veoma uspešno se plasirao ili predstavio kao proevropski orijentisan političar i moram mu se priznati da je napravio neke iskorake pre svega u pogledu kosovskog pitanja i dalje radi na tome. Međutim, mnogo veći problem u Srbiji jeste ta opozicija koja nije podržala recimo taj deo oko Kosova, nego ga upravo na tome želi rušiti zbog izdaje, ne znam nije šta. On će sad biti u situaciji ove jeseni da uradi nešto po tom pitanju. Vidjet ćemo kako će se ponašati opozicija i uopšte dignuti društva.
Da.
Mislim da je evropska orijentacija nešto što je prihvaćeno ovde šire. Ono se na jedan pogrešan način ovde plasira i to pre svega zbog neadekvatne medijske politike, pogotovo onih medija koji su pod kontrolom režima. To znači oni deluju suprotno onome što Aleksandar Vučić javno izjavljuje o evropskoj agenti Srbije, oni to miniraju svakodnevno i tu je ta neuverljivost koja stalno dovodi u sumnju.
Može li se na taj način otići još dalje u evropskim integracijama, kada vodite do te mere ambivalentnu politiku?
Pa ne još dugo, ja mislim, zato što on
što
dobija
veću da upozor...
Pa zato što će...
Savršeno funkcioniš, on je dobio na izborima više od 55%.
Ne, on je za sad Evropa, Evropska unija, Nemačka pre svega, oni još uvijek igraju na Aleksandra Vučića kao jedinog političara koji je u situaciji, ako hoće da isporuči neke stvari, mislim isporuči, odnosno da Srbiju vodi u tom pravcu i on je do sada pokazao određene, da kažem, rezultate u tom pogledu. Međutim, ono što je problem jeste ta unutrašnja demokratizacija zemlje koja je krajnje problematična i kao što vidimo na svim poljima ne funkcionira, imamo tu razne reakcije raznih segmenta društva. To je znači taj nesklad između onog što on obećava i radi na jednom nivou, ali implementacija toga u život je zapravo nešto što ne prati tu vrstu njegove retorike. Ali on u jednom momentu moraće to da odluči, mislim, moraće da odluči u kom pravcu Srbija ide. On istovremeno se naoružava, dobija ratnu opremu od Rusije, s druge strane ima najviši oblik saradnje sa NATO-om i ta politika kao neutralnog statusa Srbije je totalno nedefinisana.
Volio bih da završim ovaj razgovor sa još jednim citatom iz knjige Jugoslavije o istorijskoj perspektivi. Aludiram na esej Vladimira Ligorova. On dolazi do trenutnih prilika kritika i konstatuje da trenutno nacionalističke autokratske snage koje preovlađuju ipak nisu toliko snažne kao što su bile u vreme razgrađenja zajedničke države. Taman toliko optimizma da možda se preživi, rekao bih ja. Da li je i to je vaš utisak?
Da, govorim mislim o trenutnom stanju. Ovdje je veći problem što su te druge snage nisu dovoljno artikulisale i definisale od svoje politike i na neki način su svim tim negativnim propagandnim politikama nacionalista stavljene na marginu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorila Sonja Biserko.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zrinko Ogresta, filmski redatelj i scenarist iz Hrvatske. Njegovi filmovi osvojili su brojne međunarodne nagrade, među kojima je nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantski film za njegov prvijenac Krhotine. Njegov posljednji film s one strane prikazan je na Berlinskom filmskom festivalu, a za njega je također dobio brojna priznanja. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori o kinematografiji u Hrvatskoj, ali i u regiji, filmskim festivalima, kao i o svom narednom projektu. Razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Ogresta, u Hrvatskoj se godišnje snimi oko 10 igranih filmova. Ovogodišnju selekciju smo imali prilike gledati u Puli, gdje ste bili i predsjednik žirija. Kako komentirate kvalitet i sam izbor tema hrvatskih filmskih autora?
Evo, ja bih se usudio reći kao i svake godine, naravno da su prisutne raznovrsne teme, ali generalno mogu reći da zapravo sadržaj ovih filmova prate neku našu suvremenost ili odjeke bremenite prošlosti, ranije prošlosti. Prema tome, ovaj film se nastoji prije svega baviti, uvjetno rečeno, nekim aktualnim temama, prema da možda često puta gledatelji ponekad požele i neki film koji se događa možda u prošlosti ili u povijesti. Meni je žao da takvih možda filmova nemamo, a jedan od temeljnih razloga za to je i financijska stanje kinematografije. Dakle, mi smo mala kinematografija koji često puta nemamo, zapravo uopće nemamo mogućnosti baviti se takvim filmom. Tako da zapravo smo, ono što bi rekao, u načelu usmjereni prema suvremenom filmu, suvremenim temama.
Vaš posljednji film s one strane prošle godine prikazan je na brojnim festivalima i osvojio je brojne nagrade. Kako ste vi zadovoljni kako je kritika i publika reagirala na vaš film?
Pa naravno da sam zadovoljan s obzirom da je film prije svega prikazan u službenom programu jednom od najvećih svjetskih festivala, onom u Berlinu, tamo je nagrađen. Nakon toga nam se otvorio zapravo put u cijeli svijet. U fakt je prikazan, koliko sam upoznan, zapravo na svim kontinentima, izuzev u Australiji, nadam se da će biti tamo. Dobio je niz nagrada, bio je u selekciji ponajboljih europskih filmova itd. Tako da je to, evo, sa tim se filmom meni na neki način u tom smislu posrećilo. Iako ja velim da čovjek ne treba biti previše opterećen nagradama, nekad ti se nagrade dogode, nekad ne. One često puta mogu potvrđivati neku vrijednost filma, ali nužno i ne moraju. Dakle, poslije čitav niz vrhunskih filmova u europskoj i svjetskoj filmskoj povijesti koji nisu nagrađivani velikim nagradama, obilježili su film kao medij.
Autori sa prostora Balkana dosta se bave temom posljednjeg rata. Kako ste vi zadovoljni kako je ta tema predstavljena na filmu? Da li su prisutni neki elementi propagande?
To je upravo jedno vrlo zanimljivo pitanje. Čini mi se da upravo iz toga aspekta, dakle kad govorimo barem u hrvatskom filmu, već čitam i niz godina se pojavljuju vrlo zanimljivi filmovi koji se naslanjaju na prošlost i zapravo govore ili o toj prošlosti ili o refleksima te prošlosti. Prema tome, ono što je za mene kao filmskog autora vrlo zanimljivo svim tim filmovima, dakle da su ti filmovi prije svega kritički nastrojeni prema samom sebi, dakle prema povijesti vlastitog naroda u zadnjih 20 godina. Čini mi se da je možda upravo taj element učinio to da u zadnjih 15 godina ili 10 godina, da kažem, je hrvatski film, dakle možda je to subjektivna ocjena, ali mnogi se s tim slažu, možda i malo odskočio od ostalih kinematografija zemalja u susjedstvu, jer se eto baš uspio odhrvatiti, tako kažem, tom nekom subjektivnošću. Čini mi se da je u kinematografija susjednih zemalja, recimo koji imaju izvjesno sjajnih filmova, recimo poput Srpske, da je taj neki subjektivni dojam možda još uvijek malo prisutan. Tako da kad to prevladaju, čini mi se da će onda snimati bolje filmove.
Kako ste zadovoljni kako su hrvatski filmovi svih ovih godina postigli uspjeh u međunarodnim okvirima?
Ja sam prije svega zadovoljen jer mislim da imamo relevantne europske filmove koji imaju zavidnu razinu, a često puta, tako kažem, međunarodni uspjeh često puta nije možda pratio kvalitetu tih filmova na onoj razini kako bismo mi možda priželjkivali. Dakle, nama se nije dogodilo da smo recimo dobili Zlatnu palmu, ali smo istovremeno imali filmove u glavnim programima i Venecija, i Berlina, i Kana i tako dalje, i osvajali nagrade. Dakle, da bi se to dogodilo, da bismo možda doživjeli takav neki uspjeh, to svi jako dobro znamo, nije dovoljno imati samo kvalitetne filmove. Tu treba imati jaku logistiku, da tako kažem, kinematografsku. Treba postojati pogoni, lobiranja, znamo što sve uz to ide. Mi smo do nedavno bili, čini mi se, na jako dobrom putu za to. Imali smo, dakle, još uvijek imamo HAVC kao jednu temeljnu instituciju hrvatskog filma, to je zapravo svojevrsna vrsta instituta za film u Hrvatskoj i koja je na najbolji način promovirala sve to u Hrvatskoj. U zadnji godinu dana dogodili su se tu neki potresi i neke promjene koje najveći dio filmskog svijeta, odnosno filmskih profesionalaca nisu razveselili. Međutim, ono što je, čini mi se, najvažnije u ovom trenutku je da je u tom smislu hrvatski profesionalni filmski svijet poprilično jedinstven, tako da se mi nadamo da ćemo se othrvati nekim pokušajima političkih i ne znam kakvih drugih pritisaka, da bi se na institucionalni, ali i na sadržajni dio hrvatske kinematografije utjecalo. Upravo svi uspjesi hrvatske kinematografije koji su se dogodili zadnjih 10 godina dogodili su se upravo zato što takvog pritiska nije bilo.
U posljednje vrijeme redoviti ste gosti na Sarajevo Film Festivalu. Kakvi su vaši utisci?
Ovo je, ne znam koji bi bio moj već film, dakle film s one strane koji se sudjelovao na Sarajevskom festivalu. Ja imam tu sreću da sam tamo i kao osoba i kao redatelj vrlo lijepo prihvaćen. Ono što mi je neobično dirljivo i možda ponajveće iskustvo ili uspomena sa Sarajevskog festivala, to su vrlo otvorene i žive diskusije sa publikom, koja se ne ustručava pitati sve što ih zanima. Evo, baš ja pamtim sa posljednjeg Sarajevskog festivala da je taj moj razgovor sa publikom nakon filma trajao preko sat vremena, što je vrlo dugo, dakle očigledno i film taj sadržaj zaintegrirao. Tako da, evo, imamo jedan doista relevantan festival u našoj ovoj regiji i ne samo relevantan, nego vrlo, vrlo važan. Dakle, reperkusije tog festivala su itekako vidljive i na ostalim velikim festivalima. Dakle, svatko ko se pojavi zapravo na Sarajevskom filmskom festivalu, dakle u nekom od vodećih programa, je na neki način zapravo već i uočen. Dakle, Sarajevskom filmskom festivalu u svakom slučaju olakšava redateljima iz ovih područja da se otisnu, da tako kažem, u veliki europski filmski svijet. Ne?
Kako komentirate uspjeh nove generacije bosansko-hercegovačkih redatelja iza kojih su nagrade Srebrni medvjed, ali i Oskar?
Bosanska kinematografija je, ono, rekao bi, jedan izvor, trajni izvor darovitih ljudi i rađaju se stalno i stalno se ta kinematografija potvrđuje. Evo, vidim sada, baš se radujem što ću taj film uskoro vidjeti, vidim da je nedavno jedan film redatelja Drljevića nagrađen na festivalu, važnom festivalu u Karlovim Varima. Dakle, riječ je o kinematografiji u kojoj redatelji imaju što reći, što drugo kazati o tome. Meni je možda malo žao što nema, čak možda i tješnije i veće suradnje između, recimo, hrvatske i bosansko-hercegovačke kinematografije. Mislim, ona postoji, naravno, ali čini mi se da prostora za takvu suradnju ima još, dakle, da bi to moglo biti još tjesnije.
Po Postoji li ideja za neki vaš naredni film i u kojoj je to fazi?
Pa, apsolutno postoji, međutim o tome nikad ne govorim, čak niti svojoj partnerici, tako da to ja u tišini radim. Riječ je o jednoj, čini mi se, vrlo relevantnoj temi, ne želim sad tu pričati konkretno naravno o čemu je. Međutim, vidjet ćemo da li će mi to uspjeti, dakle o tome puno ovisi, dakle ja dugo radim na scenariju i nisam od onih koji mislim da se a priori mogu sa svakim sadržajem nositi, a ovo je jedan vrlo, vrlo osobit, zahtjevan sadržaj. Okružio sam se nekim relevantnim suradnicima, vidjet ću hoće li mi to poći za ruku. Budem li zadovoljan kako će taj scenarij izgledati, na temelju tog scenarija nastavit ću snimiti. Ne budem li zadovoljan, čekat ću neki drugi sadržaj.
Sa Zrinkom Ogrestom razgovarao Ivan Katavić.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.